Markaziy Osiyoni birlashtirish g'oyasi hozirgacha mintaqadagi siyosiy liderlar tomonidan bir necha bor samarasiz tarzda ko'tarilgan. Muvaffaqiyatsizlikka uchrab kelayotgan bu g'oya jamoatchilik orasida hamon dolzarbligini yo'qotmagan ko'rinadi. Markaziy Osiyo davlatlari birligi g'oyasi bu safar quyi qatlam mehnat muhojirlari tomonidan ko'tarilmoqda. Rossiyadagi Tojikiston mehnat muhojirlari jamoatchilik harakati bu borada mintaqa davlatlari prezidentlariga rasman murojaatnoma ham jo'natgan. Harakat raisi Karamat Sharipov ziddiyatlarga tortilib borayotgan mintaqa xalqini faqat Markaziy Osiyo birligi saqlab qolishiga ishonadi.
Люди устали. Люди просто-напросто устали и нечего нам ссорить здесь. Не может быть деления между этими таджиками и узбеками. И сегодня надо объединяться, потому что на нас будут нападать. Нас будут как
Odamlar hammasidan charchadi, o'zaro urushlardan, ziddiyatlardan. Mintaqani o'zbek, tojikka yoki boshqa xalqlarga bo'lish kerak emas. Bugun bizga bosimlar, hujumlar boshlanadi. Biz birlashmasak, bizni Rossiya ham, Xitoy ham, AQSh ham qo'g'irchoq qilib o'ynatishi, yo'qotishlari mumkin. Mintaqa xalqlari uchun Rossiyada, AQShda ham hech narsa yo'q. Vaziyatni yaxshilab mintaqaning o'zida ishlash kerak. Shuning uchun ham mintaqa davlatlari yagona bir parlament shaklida birlashishi juda muhim. Ayniqsa, xavfsizlik nuqtai nazaridan, deydi Sharipov. Bu tashabbus Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi ziddiyatlar ortidan bildirilmoqda. Karomat Sharipovga ko'ra, mintaqada keskinlik kuchayib bormoqda. Amaldagi hukumatlar esa o'z xalqi manfaatlaridan uzoq.
Rejim господин Рахмон, rejim господина Каримова. Ну, они давно, это они плевали на собственный народ уже. А нам народ нужен, вам и нам нужен народ.
Рахмон хам, Каримов хам, Назарбоев хам өз халқы манфаатлардан узок. Бу ташаббус минтақада режимлар кеткизилгандан кейингина амалга ошуши мүмкүн. Буни сиз ва биз минтақа халқининг өзи амалга ошириши керак, деди Шарипов. Markaziy Osiyo birligi tashabbusi bir paytlar O'zbekiston prezidenti, keyinchalik esa Qozog'iston prezidenti tomonidan ko'tarilgan edi. Tashabbus mualliflari mintaqani ikki yirik davlati bo'lishiga qaramasdan turli to'siqlar, o'zaro ambitsiyalar sabab bu g'oya amalga oshmay qoldi. O'tgan asrning 20-yillaridan yashab kelayotgan Turkiston birligi g'oyasi mintaqa xalqlarining tili, madaniyati, dini birligiga asoslanadi. Tojikiston mehnat muhojirlarining tashabbusi turlicha munozaralar qo'zg'agan. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yetakchilaridan biri Maqsud Abdujabborovga ko'ra, tashabbus bugungi reallikdan uzoq.
Я никогда не поверю. Таджики прошли свой тяжёлый труд с 93 года, когда была гражданская война. Они прошли свой труд, грубо говоря, 20 лет шли тому. Киргизы прошли тоже этот тур. Беки проходят свой путь.
Bu reallikdan juda uzoq tashabbus. Rus matbuoti ham bu haqda kinoyalar bilan yozyapti. So'nggi 20 yil ichida har bir millat o'ziga tegishli va o'ziga xos og'ir bir yo'lni bosib o'tdi, jumladan tojiklar ham. Bugunga kelib bu millatlar yagona bir ittifoqqa birlashishiga men ishonmayman, deydi u. Maqsud Abdujabborovga ko'ra, hozirgacha Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini o'zaro ittifoqqa chaqirish uchun hech qanday harakat kuzatilmagan. Agar kimdir mehnat muhojirlari nomidan shunday tashabbus bildirayotgan ekan, bu avvalo Rossiyadagi muhojirlarni o'zaro ittifoqqa keltirishdan boshlanishi kerak, dedi u.
Я, честно говоря, за 20 лет ни разу не видел такого мероприятия, чтобы мы могли сказать, мы справили на Аврус совместно 5-6 больших диаспор, еще перечисляли бы таджики, узбеки, все провели едино на Аврус.
Нафақат бирлик ғоясы, умуман O'zbek, qozoq, qirg'iz va tojiklar muhojirlik muammolarini muhokama qilishganini ham hali ko'rganim yo'q. Ehtimol bu shunchaki shaxsiy tashabbusdir, deydi Abdujabborov.
Я ещё даже не видел за весь период. И за одним столом сидели бы таджики, узбеки, киргизы и казахи, которые обсуждали единую целую политики трудовой миграции. Я еще не видел ни одну конференцию, которую бы они вот такую провели между собой.
Karamat Sharipovga ko'ra, yaqin kunlarda Markaziy Osiyo vakillari ishtirokida belgilangan uchrashuvda mazkur tashabbus muhokama qilinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.